xiyar adat radio te atsat yet we durmuş programamız bilen gepleşkerdi devam ettiriyar programamdan şöyle kanına türkmen kanına pensiyalar hem adamlara el yeterli mi diyen tema üstünde çeker 2010-cı ýylyň aşap türkmen kanına birli bir şirketler esasında pul toplamak pensiýon sistemi diýilýär. Meselene hem şuňky iqtisadi we durmuş programamyzda otar. Gepleşigi tagda studiýadan men Arpyn Amanow toýdan barýarmyn. Adatlam toplanýarlar galan. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 34-nji maddasynda Türkmenistanyň hemme raýatlarynyň sosial kömeklere haklarynyň bardygy aýdylýar. Şol sanda garrylyk bilen bagly sosial töleklerin hemme adama el ýeterli bolmalygy bellenilýär. Soňky döwür Türkmenistanyň prezidentiniň inisiatiwasy bilen ýurtda reformalaryň geçilmegine gaýtadan köp üns berilip başlandy. Bu amalaşılayan özgürtmeler olsa Türkmenistan'na devlet adam çünyen şığarlayan geçirilir. Türkmenistan'na qarılıklayan vağlı tölünyen pensiyalar hem adama el yeterli mi diyen mesele bilen ıdıklanıp, bizim yerli xabarçıyımız Sultana Çilova siz üçün yürütü mağlumat tayarladı.
Aşkavat, lehasiz 60 yaşı pensiyoner akçı, mandayda özünün 40 çağıl enetini aytmak bilen, hayol dövründe Türkmenistan'ın etarı kerhanalarında zahmet çekip, hayolun 40 çağıl eneler için gözünde tutulan yenilikli pensiyelerden kararsızlık illeri mahrum bulan davarı bir şeyle urun verdi. 1968-ci ildan 1994-ci ila selle türli darilerde işledim. 27 yıl işlendinden son maşala yağdayım seyapli işten çıkmalı oldum. Hayul dövrü 40 çağıl eneler 50 yaşı dolanda pensiya çıkmağa hukuklidiler. 1999-cı ilde 50 yaşım dolanda pensiyam bize derim deyip karışıp oturan halatımda odalqı prezidentin yazısın kararı bilen 40 çağıl enelerin pensiya bellenmek yaşının mühleti 50 yaştan 54 yaşı çelisi üşürlü deyip ol devam etti. Niyazımın repressiv siyasetinin neticesinde Türkmenistan'ın pensiya yaşına yetten ehler ayetleri ayal erkekliğine karamazdan edir çektiler. Sosyal yağdayların pese kaçmağı neticesinde kaygı alada adamların ömrünün 5-10 yıl vaktinden uzal kesilmeyle sebep oldu. Pensiyadan mahrum bulurlardan olsa öz zanına kast edilir hem ağız olmadı. Ayalar erkeklere vera merdirak oldular. İş alada bilen kamustanı yenip maskal eklendini öz boylarını aldılar. Ayal maskalalar bir nemi uzograk yaşama ukuyplu bolsalar da erkek kişilerden 50 yaş yaşam yetmeyen yoğulanı ilçinde nerse desen boldi. Adamların ömrü uzalyar. Türkmenistan'da orta yaş 70-77 yaş deyip Safar Murat Niyazov qaytalamany gowy berýärdi. Ýöne onuň özü hem şol ýaşa ýetip bilmän dünýäsini täzeledi diýip Aksy Maldaýew aýdýar. Durmuşyň kynçylyklarynda diňe köp sagyr enelerden ähli aýal erkek üçin pensiýa ýaşynyň agyr süýşürilmegi ýylata tuta agyr düşdi. Döwlet ýollaşmasy ýatyrylan pensiýalary tekerden bolsa-da pensiýa ýaşyny aşaklatmak barada gurrun gowy Her yığınaklarda yaşlı nesil sosyal meselelere değişli sır kovalarında pensiya yaşının aşaklatılmanı karışlar. Belki yaşım ihtiyarım da ulet diyerler deyip eldesimin sözünü sonladı. 32 yıllar Ahmet Çekenden eser etmelden pensiya yaşına yetip dokumentleri düzeltmeli olanımda görün görüyüm hiç vakit yaptan çıkarayal bulmadı deyip aşavadın yaşaydı 62 yaşlı ayılda ve sohbetçilere koşuldu. Sonki işlenilerimin arşiv dokumentleri edaranın yakınma olan yok edilen olsa nertçer. Sosyal üçünçilik bölümünün talep ediyen dokumentleri, menin işlen dövrümde mağa tölenin bayrakların berlendiğini tasdikleyen buyruk kitaplarının göçürme alma üçün şol buyruk kitaplarını men arşivlerden gözler tapıp bilmedim. Şonun neticesinde mağa 2003-cü yılda 511 min manat ücretsiz pensiya bellendi deyip ol devam etti. Yine de şon taraq mürçerde pensiyamı yitirmeğim mağa tuta yok istedi. Menin pensiyamın mürçerini kesketleme üçün aylıklarımın hem de işlen dövrümde mağa tölenen bayrakların mürçerini tasdikleyen arxiv dokumentler bar. Yine de koşması buyruk kitabının göçürme talep ediliyar. Arxivlerden yok edilen dokumentlerin cevap kertiligi menin boynuma düşmeyeli üçün öz hukukumu dikertmek maksatı bilen men kaviyette prokuratura yurtturttum. Prezidentin adına intimelik arda yolladım. Emma bana sosyal üçünçülük bölümünün talep ediyen dokumentlerini sen getirip vermensin diyen cevap verdiler. 2004 yıldan beri men kaviyette prokuratura iyi giderli arda bilen yurtturttum da şol vurgu çırma cevap alıyarım. Arxiv dokumentlerini devlet koğramadık geldiğinde men onu nereden almalı deyip beriyen sorularım bolsa cevapsız galiya deyip ayyuldayla devam etti. Şeyle yağdayı düşün yekemendel, kaviyette, prokuratura, arxiv dokumentlerinin yokla sebeple YouTube'dan rayetler münlerse, yönen yazısın siyaseti sebeple, edil seklen şeyle rayetlere kanun tarafından hiç bir kolda yok. Bürokratik piyasiyelçilikler şu neselinin ağrıdan ayrılmıyor deyip, o lene de sözünü devam edip şeyle deydi. Türkmenistan'da kanunçuluk işlemeyer, rayetlerin arda şikayetleri doğru seyretilmeyer, neticede niyazın represiyasından eziyet çeken pensiyonerlerin yağdayı olarklığına galer. Şeyde represiya 1990-2006 yıllar aralığında pensiya çıkan rayetler fede var edildi. Onun olarkı yıllarda 2007 yıldan başta pensiya çıkan rayetler hem bu represiya fede var bulmadılar. 1990-2006 yıllar aralığında devletin günahsı bilen uzayıpçıl pensiya bellenen rayetlerin pensiyasına tereden seyredilmez. Devletin siyaseti esasında gören tersilçilikler aradan ayrılmağa, şol dövürde uzayıpçıl pensiya bağlı olup ya da pensiyası yatırılıp edir çekenler, pensiya yaş 50 yaştan 54 yaşa süyüşürlen kut sağlı enelere şuğun kuğun devlet tarafından kompensasiya tölünmeğe değişli karar çıkarılmalı. Türkmenistan'da kımmat bağlı ilat için peydarsız kuruluşlukları bağıt verilmen, nelik gazdan gelen giyirdeciler ilatın sosyal yağdaylarına gönüktürülse bu xas dehvetli bolardı. Devlet adım çindiyen şahar hem yerine düşerdi deyip ayıl dayla sözünü zonladı. Türkmenistanlı kırızdan aktivisti kurlandırdığı özünün elinden pasportu alınandığı sebeple indi bir nesilden her özünün pensiyasını, yarısızlık için invalidlik pensiyasını hem alıp bilmen hiç sürü koltuğusuz gelip göründüğü vardı. Şeyle burun verdi.
Sebebi men bana pasport vermeyenler men şu daşarı yurdun adamlarıyla sataşmasın. Şu Balkan'dan çıkmasın hiç yerik deyip. Son çiğne men ne pensiyam alıp bilen, ne engelistliği verilen, kumuk pulum alıp bilen.
Türkmenistan'da iki yakı şeyle yağdaylar bulmasa pensiya alıp bilmen yören adam hazır yok. Yöne pensiyanın müşür uzayıp çıldı.
Siz pensiyaların ilatı, il yeterliliği bilen bağlı xabarçıymız Sultana Çilovanın tayarlan malumatını dinlediniz. Qadirli dinleyiciler, qısqa bildirişden son biz iqtisadiyyat we durmuş programamızı devam ettirer.
Qadirli dinleyiciler, Azatlık Radiosunun Türkmen qulluğu bilen siz internet arkalı hem xabarlaşıp bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz azatlık e-mail belgisi azatradio.org.
Gepleyer Azatlık Radyosu İqtisadiyyat we Durmuş programamyzda Türkmenistanyň pensiýon sistemasy baradaky tema bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Sultana Çilovanyň maglumatyndan belli bolýar ýaly, Türkmenistanyň henide çenli hak hukuklary bozulup pensiýalaryny alyp bilmeýän adamlar bar. Emma hakykatyň hatyratyna aýdylsa, bu meselede häzir tertip düzgün ornaşdyrylyp, niýazyň döwri bilen deňleşdirilenini İlata pensiya vermek meselesinde köp öňögüdüşlükler döýülýär. Elbetde edilmeli işler hem azal. Mysal üçin pensiýalaryň möçüri pensiýonerlere güzeranyny görmäge köp halatlarda ýetmeýär diýilip, bize gowşan maglumatlarda aýdylýar. Iqtisadçy Anna Durdyhajyew, ösen hem de käbir Türkmenistan ýaly tebigi resurslara baý ýurtlarda ýylatyň pensiýalarynyň möçürüniň şol ýurtlarda ketgitlenen ortaça aýlyklaryň 60-70%-ndan ibaratdygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşigine gurrun berdi.
В развитых государствах пенсия по отношению к средней зарплате составляет 60-70%, что позволяет пенсионерам этих стран вести нормальный образ жизни.
Şeýle pensiýalar ýaşly adamlara kadyly ýaşamaga şert töredýär diýip iqtisadçy bellädi. Şol wagtda da bilermen Ýewropanyň köp ýurtlaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýylatyň pensiýa çykmaly ýaşynyň gitdigçe uzaldylýanyny aýtdy. Muňa ortaça annanyň ýylatyň ömrüniň uzaklygynyň şol ýurtlarda artýany sebäp bolýar diýip iqtisadçy Anna Durdyhajyew bellädi.
Tem, şo srednýa prodoljitelnost jizni w etih stranah powyšaetsya.
Türkmenistan'da orta häzirlikçe ýagdaý başgaça, ýylatyň ömrüniň uzakullygy kemelmese artmaýar. Şonuň üçin Türkmenistan'ın şertlerini adamlaryň pensiýa çykýan ýaşyny uzartmaklyk ýerliksiz bolardy diýip bilermen bellädi. Soňky döwür hakykatdan hem Ýewropanyň käbir ýurtlaryna pensiýa çykmak üçin öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenine hat köp ýaşamaly bolýar. Mysal üçin Çekiýede 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap erkek kişilerdigi 67 ýaşdan soň pensiýa çykyp bilýärler. Öň bolsa 65 ýaşan adam pensiýa çykyp bilýärdi. Türkmenistanyň sosial üçinçiligi barasyndaky kodeksinde 2010-njy ýyldan başlap ýurdun pensiýon sistemasynyň pensiýalaryň şertleri esasynda pul toplamak görnüşine geçýäni ýazylýar. Hormatly dinleýijiler, dürli ýurtlaryň pensiýon sistemalary barada Türkmenistanyň şertlerini haýsy görnüşi ýylat üçin has amatly bolardy diýen temadan bu söhbetiň dowamyny geljekki iqtisadiýet we durmuş programamyzda dinläp bilersiňiz. Şoň bilen programamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň ruwaşly bolmagyna duýup, sizle hoşlaşýaryn.